Joosepi näite rakendamine enda puhul. Kuidas Joosepi näide meid aitab? Ärge rääkige kellelegi, mida teie kohta on räägitud või teile tehtud. Just nimelt seda Joosep tegigi, hüüdes, minge kõik mu juurest ära. Nii polnud kedagi Joosepi juures. Ma oletan, et lahkusid kõik peale tõlgi, sest selle ajani ei suhelnud ta oma vendadega otse, vaid tõlgi vahendusel. Tõlgil polnud aimugi, et Joosep võiks rääkida oma vendadega heebrea keelt, kuid siis kästi tal tema üllatuseks lahkuda. On selge, et kui Joosep end oma vendadele tunda andis, polnud tema juures ühtki õukondlast. Aga miks? Miks ta kõik minema ajas? Sellepärast, et Joosep ei tahtnud, et keegi Egiptuses teaks, mida tema vennad talle 22 aasta eest teinud olid. Tal oli plaan. Ta veenis oma vendi, et need tooksid Egiptusesse ka tema isa Jaakobi. Ta tahtis, et kogu perekond oleks tema ümber, kuid ta ei tahtnud, et keegi Egiptuses teaks, mida nad talle on teinud. Joosep oli Egiptuse kangelane. Rahvas imetles teda. Vaara unenägu seletades oli ta päästnud rahva. Kuid ta teadis, et kui saab teatavaks, et vennad ta ismaeliitidele müüsid, siis hakkavad inimesed neid vihkama. Ent Joosep tahtis, et vennad oleksid Egiptuses kangelased, täpselt nagu tema. See oli ainus võimalus tagamaks, et keegi Egiptuses ei saa teada nende kuritööst. Ta ei tahtnud, et keegi viibiks ajaloolise vestluse juures, kus ta paljastab neile jahmunud ja hirmunud meestele oma isiku. Joosep mitte üksnes ei öelnud kellelegi, mida nad olid teinud, vaid ta korraldas nii, et keegi ei saaks teada, mida nad olid teinud. See on üks tõendeid tema täielikust andestusest. Just nii antakse andeks teile ja mulle. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Meie patud kustutatakse. Neid nagu polekski enam, need on kadunud. Mis puutub meie igavikulist seisundit, ja suhet Jumalaga, siis ei tõsteta neid enam kunagi meie vastu. Kentuki mägedes laulsime me sellest, kuidas meie patud on maetud Jumala unustusse. Nagu on kirjutatud Miika 7.19. Sa osutad armu, kes halastad jälle meie peale, tallad maha meie süüteod ning heidad kõik meie patud mere sügavustesse. See tähendab, et Jumal ei avalda seda, mida ta teab. Kujutlege suurt ekraani, mida me kasutame Westminsteri kabelis laulu sõnade kuvamiseks. Kujutlege, et kõik teie patud on seal inimestele näha. Te vaatate loetletud patte ja tunnistate. Jah, see on tõsi, aga ma arvasin, et need on andeks antud ja keegi ei saa neist teada. Kujutlege, kuivõrd reedetuna te end tunneks, kui Jumal avaldaks seda, mida ta teie kohta teab. Igatahes teab Jumal minu kohta palju sellist, mida ma ei taha, et teie teaksite. Ta teab piisavalt, et mind hävitada. Aga te ei saa kunagi teada. Jumal ei ütle. Aga miks meie räägime? Kui eesmärk on üksnes terapeutiline, siis on mõistetav, et räägime ühele inimesele, kes seda kunagi edasi ei räägi. Ent nagu oleme näinud, on rääkimise eesmärgiks tavaliselt karistamine. Me tahame, et nad saaksid oma karistuse. Üks meie käsutuses olev relv on keel. Me räägime teiste kohta seda, mida teame, et neile varju heita. Kui meil avaneb võimalus kahjustada nende usaldusväärsust või mainet karistuseks meie haavamise eest, siis ütleme, see kulus neile marjaks ära. Seepärast laterdame sellest, mida keegi tegi, et neid karistada. Joosepit kirjeldatakse vahel kui Kristuse sarnast. See viitab Vana Testamendi tegelasele, kes viib meie mõtted Jeesusele, enne kui Jeesus ise mängu tuleb. Ja hoolimata oma puudustest oli Joosep tõepoolest paljuski Kristuse sarnane. Tema võime oma vendadele andestada meenutab paljuski seda, kuidas Jeesus andestas oma jüngritele. Surmani hirmunud ja häbenedes seda, kuidas nad Jeesuse kinnivõtmisel hülgasid, kulutavad jüngrid suletud uste taga, kui ootamatult ilmub välja üles tõusnud Jeesus ja ütleb neile, rahu teile. Jüngritele oli täielikult andestatud ja nad teadsid seda. Kõigil meil on kapis mõni luukere. Mõnest me teame, mõnest mitte. On lohutav teada, et Jumal andestab meelsasti ja täielikult. Ega räägi sellest, mida ta teab. Joosep andestas samamoodi. Seepärast julgustatakse meid. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Keegi ei pea teid kartma ega tundma end ohustatuna. Joosep andis end vendadele tunda pisarate ja kaastundega. Viimane asi, mida ta tahtis, oli, et nad kardaksid. Juba mitu päeva oli ta kibelenud endast teada andma, kuid selleks, et kõik läheks nagu vaja, pidi ta hoolikalt plaani paika panema. Aga kui ta ei suutnud end enam tagasi hoida, siis puhkes ta nutma ja ütles neile, kes ta on. Ta puhkes valjusti nutma, nii et Egiptus seda kuulis ja kuulis vaaraukoda. Joosepi esmane soov polnud mitte üksnes öelda, kes ta on, vaid teada saada, kuidas läheb tema isal. Ja Joosep ütles oma vendadele, mina olen Joosep, kas mu isa veel elab? Aga vennad ei suutnud temale vastata, nõnda hirmunud olid nad tema palge ees. Olles kellelegi, kes meile haiget on teinud, täielikult andestanud, ei rõõmusta meid sugugi, kui ta meid kardab või end ohustatuna tunneb. Kui astume tuppa, kus viibib palju inimesi ja silmame kedagi, kes meid on haavanud ja ta ise teab seda, siis näeme teda hirmust kangeks tõmbumas. Ütleme endale, tore, siis näitab see, et meie südames on ikka veel kibestumine. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Seega, kui keegi kardab ja meie kujutleme, et ta saab nii teenitud karistuse, siis see ongi see, mida me tahame. Aga mitte Joosep. Teades, et vennad olid hirmul tema palge ees, ütles ta neile, astuge ligemale. Miks? Kahel põhjusel. Esiteks, ta ei soovinud, et vennad kardaksid, ja teiseks, ta soovis emmata neist viimast kui üht, mida ta hiljem ka tegi. Hirm võib sundida meid tegema pentsikuid asju. Oma ebakindluse varjamiseks tahame, et inimesed meie ees aukartust tunneksid. Seepärast oleme jäigad ega taha, et saadaks teada, kes ja millised me tegelikult oleme. Mulle tundub, et Jeesuse üheks paeluvamaks omaduseks oli pretensioonitus. Jeesus ei püüdnud luua müstilist aurat. Ta oli selline, et tema poole pöördusid tavalised inimesed. Ja nüüd siis Joosep, kes on tõusnud nii kõrgele, kui maine ja võimu osas üldse tõusta saab. Ta oleks võinud vennad endast eemal hoida või lasta end kõrge ametikoha tõttu ülistada. Oli võimalik, et nad oleksid langenud hirmus ja aukartuses tema jalgade ette. Ta oleks võinud öelda, noh, mäletate minu unenägu. Ta oleks võinud neile nina peale visata, et ta ju ütles, et see päev tuleb. Kas ma ei öelnud teile, oleks ta võinud kosta? Ei. Astuge lähemale, ütleb ta. Ta ei pea end nendest paremaks. Ta ei soovinud, et vennad tõmbuksid tagasi ja ütleks, vau, see on meie vend Joosep. Ta ei tahtnud, et nad kardaksid. Ta eelistas imetlusele armastust. Paulus ütles, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame aba, isa. Aba on arameakeelne sõna, mille vaste võiks olla issi. Püha vaimu tunnistus laseb meil osa saada armastuse ja vastuvõetuse tundest. Ning Jumal ei taha, et me teda kardaks, sest ta on meile juba andeks andnud. See aga ei tähenda, et võiksime temasse suhtuda lodeva familiaarsusega, minetades aru saama tema aust ja vägevusest. Kuid sellegi poolest tunneme me tema isalikku hellust. Joosep tahtis, et tema vennad tunneksid seda sama, mida Jeesus tahtis, et meie tunneksime, tema ja isa vastu. Kes on näinud mind, see on näinud isa, ütles Jeesus, Johannese 14.9. Teisalt võib tekkida tõrge Jumalas isa nägemise vastu, kui oleme oma elus näinud vägivaldset isa või kasvanud hoopis ilma isata. Aga kes ütles, et meil peab olema täiuslik isa, et võiksime õigesti näha oma taevast isa? Jeesus on täiuslik eeskuju, see, mida Joosep püüdis oma vendadele öelda. Joosepil polnud mingit soovi hirmu või süüme piinade järele. Joosep tahtis, et nad teda armastaks ja tema võiks neid armastada. Seda soovib Jeesus ka meie kõikide juures. Ta soovib, et me tunneksime end tema kõrval hästi. Kui Jeesus kohtus pärast ülestõusmist 11 apostliga õhtusöögi ajal, siis ei tõtta ta ütlema, kuidas te võisite, miks, kuidas te saite mind niivisi hüljeta. Ei, ta jätkab sealt, kus ta enne suurt katsumust pooleli jäi ja ütleb, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Armastuses pole hirmu. Joosep ei tahtnud, et tema vennad kardaks. Kui oleme täielikult andestanud, siis ei taha ka meie, et inimesed kardaks. Me tahame, et ta andestaks endale ega tunneks end süüdi. Kui 11 venda viimaks Joosepile pisut lähemale astusid, kordas ta, mina olen Joosep, teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse. See näitab, et ta polnud unustanud ega püüdnud ka teeselda, nagu poleks vennad teinud seda, mida nad olid teinud. Ta lihtsalt ütles neile, kes ta on. Tundes täpselt nende hirme ja seda, mida nad mõtlesid, jätkas ta. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu sütti, kui teil ise keskis viha, et müüsite mind siia. Ta ei kavatsenudki neid süüdistada, sest teadis, et nad tunnevad end juba niigi piisavalt süüdi. Vahel öeldakse süüdlasele, ma annan sulle andeks, mida sa tegid, aga ma loodan, et see jääb sind vaevama. See näitab, et me tahame ikka veel süüdlast karistada. See näitab meie enda hirmu, sest ma kordan, sest kartuses on karistus. Ühes hirmuga kaob ka soov süüdlast karistada. Üks levinud viis süüdlasi karistada on lasta neile end süüdi tunda. Nendele, kes armastavad inimestes süütunnet tekitada, ongi tõenäoliselt süütunne suurim probleem. Kui inimene pole enda süütundega asju sirgeks mõelnud, siis meeldib talle, kui teised ühes temaga süütunde soos sumpavad. Me näitame näpuga osalt just sellepärast, et me pole endale andestanud. Vahel tundub mulle, et süütunne on kõige valusam tunne maailmas. Ma ei saa seda päris kindlalt väita, sest pole kannatanud sellist emotsionaalset või füüsilist valu, nagu see on osaks saanud mõnedele. Aga ma tean, et kõige enam on mulle haiget teinud minu enda süütunne ja minu enda eksimuste meelde tuletamine, eriti lapsevanemana. Kui keegi tahaks mulle haiget teha, panna mind end tõeliselt halvasti tundma, siis pole tal vaja teha muud kui küsida, kui palju aega pühendasid sa oma lastele nende kriitilistel kasvuaastatel. Kuid teie rõõmuks võin ma öelda, et minu lapsed on mulle täielikult andestanud. Joosep tahtis, et tema vennad saaksid vabaks. Ta ei soovinud, et nad end süüdistaks või oleks enda peale vihased. Ta tahtis, et nad endale andestaks. Aga nagu me edaspidi näeme, on andestus väärtusetu, vähemalt emotsionaalses plaanis, kui me ei suuda endale andestada. Ja kindlasti pole tegu täieliku andestusega, kui me ei andesta endale nii nagu teistele. Jumal teab seda, mistõttu ta tahab, et me andestaksime endale, uskudes tema tõotust, et Kristuse veri kattab kinni meie mineviku patud. Nii püüdis Joosep teha seda, mida Jeesus ühel päeval, muuta endale andestamine vendadele hõlpsamaks. Siis Joosep lisas, sest teie elu säilitamiseks läkitas Jumal mind eele. Jumal käitub meiega samuti. Ta tahab, et meil oleks hõlpus endale andestada. Osalt seepärast andiski ta meile Pauluse kõige hämmastavama tõotuse. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Jumal ei taha, et me end süüdi tunneksime. Ja nii ütleb ta meile, oodake ja vaadake. Ma panen kõik hea eesmärgi nimel tööle nii, et teil tekib kiusatus öelda, et see, mis juhtus, oli hea ja õige. See üksnes ei näi hea. Tegelikult tulebki kõik heaks. Kuid ma kordan veel kord, et see ei pruugi esimese hooga hea tunduda. Aga Jumal oskab lasta kõigel kasuks tulla. Täielik andestus tähendab, et me ei soovi, et inimesed end oma teo pärast süüdi tunneks või enda peale vihased oleks. Ning aitame neil näha, et Jumal laskis sel juhtuda kindla eesmärgiga. Aitame süüdlasel säilitada väärikuse. See on eelkirjeldatud täieliku andestuse põhimõtte edasiarendus. See, mida Joosep nüüd ütleb, on kahtlemata kõige suuremeelsem, üllam ja vabastavam asi, mida ta senini on öelnud. Teie ei teinud seda. Jumal tegi. Seepärast Jumal läkitas mind teie eele kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus, pääsemiseks paljudele. Niisiis ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal. Ja tema on mind pannud Vaaraole isaks ja isandaks koguda kojale ning valitsejaks kogu Egiptuse maale. Paremaks enam minna ei saagi. Kui suudame niimoodi andestada, siis oleme asjaga hakkama saanud. Väärikuse säilitamine, just seda ootab Jumal meilt kõigilt. Mida peetakse silmas väärikuse säilitamise all? Sellest räägib Dale Carnegie oma raamatus, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Kuigi tegu pole otseselt kristliku raamatuga, ei teeks selle lugemine kahju ühelegi kristlasele, keda ma tunnen, sest raamat on tulvil kristlike põhimõtteid. Väärikuse säilitamine tähendab enne kõike au ja eneseväärikuse säilitamist. See pole mitte üksnes kellegi süüdistamisest loobumine, see on põhjendamine, miks antud tegu oli pigem hea kui halb. Või kellegi vigade varjamine, et ta ei satuks piinlikku olukorda. Te võite saada eluaegse sõbra, kui aitate kellelgi tema väärikust säilitada. Ma arvan, et näo säilitamine on idamaine väljend, sest idamaalasele on au kaotamine kõige hullem asi maailmas. On teada palju juhuseid, kus au kaotamisel on eelistatud enesetappu. Ent ma kipun arvama, et mis puutub väärikuse kaotamisse, siis oleme kõik üpris sarnased. Jumal aitab meil väärikust säilitada, lastes meie minevikul, ükskõik kui jabur see pole, heaks tulla. Kui lugeda Matteuse 1:6 Jeesuse sugupuud, siis võib tekkida mõte, et Batseba ja Taaveti patt oli kooskõlas jumaliku plaaniga. Ma kahtlen selles. Taaveti ja abielu rikkumise patt ja katse seda uurija mõrvamise abil varjata kuulub Iisraeli ajaloo hirmsamate kuritööde hulka. Aga mitte Matteuse 1:6 hinnangul. Jumal jätab meile mulje, just kui olekski see pidanud juhtuma.